يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
Ó vós que credes, é-vos prescrito o talião para o homicídio, o livre pelo livre e o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher e aquele a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão deverá seguir convenientemente o acordo e ressarci-lo com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor. E quem comete agressão depois disso terá doloroso castigo.